ันที่22เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา16:30แล้วจะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องที่ค้างอยู่ในข้อแรกอยากจะให้ระลึกไปถึงที่พูดมาแล้วว่าทำอย่างไรเราจึงจะป้องกันความทุกข์และแก้ไขความทุกข์ได้โดยเฉพาะสำหรับคฤหัสถ์ตามหัวข้อปัญหาที่ถามมาปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมนี่ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ความรู้สึกของผมตลอดเวลาที่ได้สังเกตศึกษาสิ่งต่างๆมาจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกว่าปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่าเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ขอให้สนใจปัญหานี้เพื่อจะเข้าใจตามที่ผมจะพูดซึ่งจะพูดในลักษณะที่ว่ามันขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่าเกิดมาทำไมเด็กๆ เขาถามว่าทำอย่างไรจึงจะเรียนดีทำอย่างไรจึงจะเล่าเรียนดีผมก็ตอบว่าต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมเสียก่อนจึงจะเล่าเรียนดีคนโตๆมักจะถามว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการงานผมก็ตอบจะต้องรู้เสียก่อนว่าเกิดมาทำไมคนแก่ๆคนส่วนมากก็ถามว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะดับทุกข์ผมก็ตอบว่ามันต้องรู้เสียก่อนว่าเกิดมาทำไมเพราะเดี๋ยวนี้คุณก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วจะปฏิบัติธรรมะอย่างไรหรือจะปฏิบัติธรรมะข้อไหนนั้นก็จะผิดไปหมดเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นปัญหาที่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะป้องกันความทุกข์ในชีวิตคฤหัสถ์ได้มันก็ต้องรวมอยู่ที่ว่ารู้ซะก่อนว่าเกิดมาทำไมถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันพร่าไปหมดเราเล่าเรียนเราประกอบการงานในอาชีพเราก็ได้ผลงานมาบริโภคใช้สอยก็ตั้งมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรต่างๆที่เราต้องการจะมีแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วมันจะผิดวัตถุประสงค์ไปหมดแม้แต่จะเล่าเรียนหรือจะประกอบการงานหรือแม้แต่จะรับประทานเข้าไปเนี่ยพูดคำหยาบๆถ้าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วมันก็จะกินเข้าไปหรือรับประทานเข้าไปนี่ในลักษณะที่ผิดนี่ขอให้ไปคิดด้วยดีว่าปัญหาทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับปัญหาเพียงปัญหาเดียวเมื่อตอนหัวค่ำเราก็พูดกันถึงว่าชีวิตนี้จะต้องเทียมด้วยควาย2 ตัวจึงจะดับทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ได้นั่นก็เป็นเรื่องของการรู้ว่าเกิดมาทำไมด้วยเหมือนกันเกิดมาเพื่อประโยชน์อะไรจึงรู้ต่อไปว่าจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งว่าจะต้องจัดให้ชีวิตนี้มันเทียมด้วยควาย2 ตัวถ้าควายตัวที่1ก็เรียกว่า ความรู้ในเมื่อตัวที่สองเรียกว่ากำลังแรงนี่ควายตัวที่หนึ่งต้องรู้สิว่าเกิดมาทำไมแล้วพวกคุณก็เป็นเด็กอมมือในมหาวิทยาลัยเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นเราจะต้องรู้ข้อนี้เพื่อไม่เป็นเด็กอมมืออีกต่อไปเพราะไม่รู้ข้อนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเด็กอมมือมันต้องรู้ข้อนี้เพื่อจะพ้นจากความเป็นเด็กอมมือนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าคือปัญหาที่จะต้องทำให้นิสิตมหาวิทยาลัยพ้นจากความเป็นเด็กอมมือแล้วก็ต้องไม่หลับตาลงไปตามที่พูดกันหรือนิยมกันว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอุดมศึกษาที่แท้ยังเป็นเรื่องของเด็กอมมืออยู่เพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องความไม่ประมาทตอนนี้อยากจะพูดถึงความประมาทสักนิดหนึ่งคำว่าความประมาทในภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันกว้างไม่แคบๆเหมือนในภาษาไทยซึ่งหมายแต่เพียงอวดดีสำหรับคำว่าความประมาทในภาษาธรรมะนั้นแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรไหนไม่ได้ขอให้ใช้คำว่าประมาทหรือไม่ประมาทไปตามเดิมเพราะคำว่าประมาทมันรวมทั้งหมดของไอ้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความไม่รู้ก็รวมอยู่ในคำว่าประมาทความอวดดีก็รวมอยู่ในคำว่าประมาทความสะเพร่าไม่รอบคอบก็รวมอยู่ในความประมาทความขี้เกียจก็รวมอยู่ในความประมาทมาแต่ความไม่ตั้งอกตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคให้สำเร็จก็เรียกว่าความประมาททั้งนั้นรวมอยู่ในคำว่าประมาททั้งนั้นเดี๋ยวถ้าเดียวนี้เรายังหลับตาอยู่ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นเด็กอมมือหรือว่าเราเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยขั้นอุดมศึกษาอย่างนี้ก็เรียกว่าความประมาทเหมือนกันโดยไม่รู้สึกตัวสำหรับความประมาทในภาษาไทยนี่มันแคบประกอบไปด้วยเจตนาแล้วก็มีการรู้สึกตัวแล้วอวดดีหรือประมาทส่วนในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะนั้นมันไปไกลกว่านั้นแม้ไม่รู้สึกตัวก็เรียกว่าความประมาทเหมือนกันเราจะต้องตั้งต้นด้วยความไม่ประมาทมาชนิดที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยตั้งต้นโดยการรู้จักความประมาทแม้ที่ไม่รู้สึกตัวให้กลายเป็นความไม่ประมาทซะก่อนเราสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าทุกเย็นด้วยบทปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าคือคำสั่งคำสุดท้ายเมื่อปรินิพพานจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระเนนก็สวดกันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นแต่ถ้าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ยังประมาทหรือยังโง่อยู่นั่นเองก็สวดแต่ปากพล่อยไปทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ยังประมาทอยู่นั่นเองขอให้นึกไว้เพื่อกันความประมาทแล้วก็จะได้พยายามรู้ซะเร็วๆว่าเกิดมาทำไมเอาละทีนี้เราก็จะได้พูดกันในหัวข้อว่าเกิดมาทำไมต่อไปข้อแรกบางทีจะมีคนเถียงว่าเราไม่ได้อยากเกิดมานั่นเราไม่รับผิดชอบในปัญหานี้ถ้ามันมีอย่างนี้ก็พึงรู้เถอะว่านั่นคือคนประมาทอย่างยิ่งประมาทถึงที่สุดเป็นความโง่บวกความประมาท และอะไรอื่นๆอีกมากมายจนถึงก็พูดว่าเราไม่รับผิดชอบในการที่ว่าเราเกิดมาทำไมเพราะว่าเราไม่ได้อยากเกิดมาพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเรื่องอะไรทำนองนั้นเราไม่ได้รู้ไม่ได้ชี้ตอนนั้นถ้ามีปัญหาอย่างนี้ก็อยากจะขอตัดบทออกไปเสียว่าอย่าไปคิดในส่วนนั้นขอให้คิดในส่วนที่ว่ามันเกิดมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วเกิดมาเสร็จแล้วเพราะเกิดมาแล้วมันก็เป็นภาระจำยอมที่เราจะต้องจำยอมว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องทำให้ถูกกับความประสงค์ของการที่ได้เกิดที่เกิดมาเราจะรู้หรือไม่รู้มันไม่มีทางจะแก้ตัวสิ่งที่มันทำให้เราเกิดมานั้นมันไม่ยอมรับฟังข้อแก้ตัวของเราเราจึงต้องรับภาระจำยอมนี่ว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วยังจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นด้วยนี่ขอให้หมดปัญหาตอนนี้ไปเสียทีว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรเพื่ออะไรนี่มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมอยู่นั่นแหละเพราะว่าการเกิดมานี่มันอยู่ใต้อำนาจของสิ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ามนุษย์ผู้มีปัญญาคนแรกๆนะเขาจะเรียกมันว่าอะไรไปตามที่เห็นว่าดีที่สุดที่จะมีประโยชน์ที่สุดเพราะนี่มันเป็นปัญหาของทางฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณพวกที่เป็นวัตถุนิยมจะไม่ยอมรับเอาปัญหาอันนี้และจะไม่ยอมรับว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดมาให้มันยุ่งเขาว่าอย่างนั้นแล้วเกิดมาต้องการวัตถุก็ผลิตวัตถุมันก็ต้องการเทคโนโลยีเป็นพระเจ้าสำหรับช่วยให้การผลิตวัตถุที่เขาต้องการสำเร็จตามความปรารถนาอย่างนี้เราเรียกว่าพวกวัตถุนิยมเขาจะไม่ยอมคิดปัญหาอย่างที่เรากำลังคิดแล้วก็หาว่าพวกเรามีบ้าไปคิดปัญหาที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าเกิดมาทำไมหรืออะไรทำให้เกิดมาแต่ทีนี้ฝ่ายเราคือชาวตะวันออกซึ่งรุ่งเรืองอยู่ด้วยความสว่างไสวในทางวิญญาณนั้นมันคิดมันต้องคิดและมันเคยคิดมามากแล้วและรู้แล้วด้วยว่าเกิดมาทำไมหรืออะไรทำให้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้รู้เกินขอบเขตรู้แต่พอดีเท่าที่จะดับความทุกข์ในการเกิดนี่ได้นี่คือตัวพุทธศาสนาได้แก่วิชาความรู้เท่าที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้เพื่อจะดับความทุกข์ได้โดยเฉพาะก็ของพวกคนทั่วไปคือคฤหัสถ์เหมือนที่คุณกำลังตั้งปัญหามานี่ท่านขอให้คิดว่าเกิดมาทำไมโดยไต่ไปถึงว่าอะไรทำให้เกิดมาถ้าเรารู้จักสิ่งที่ทำให้เกิดมาเราก็จะรู้ได้ง่ายว่าเกิดมาทำไมคือมันเกิดมาตามความต้องการของสิ่งที่ทำให้เราเกิดมาที่อะไรทำให้เกิดมาพูดอย่างภาษาของคนตะวันออกที่รุ่งเรืองด้วยความสว่างสวัยทางวิญญาณนั่นนะเขาก็พูดกันตามบางทีเห็นว่าเหมาะแก่บุคคลในยุคนั้นในถิ่นนั้นบางพวกก็พูดว่าพระเจ้าทำให้เราเกิดมาสร้างเรามาแต่พุทธศาสนานี่ใช้คำพุทธบริษัทนี่ใช้คำว่าพระธรรมพระธรรมทำให้เกิดมา ถ้าเดี๋ยวนี้จะเกิดมีความคิดที่เป็นอิสระจะไม่ใช่คำว่าพระเจ้าหรือพระธรรมจะใช้คำว่าธรรมชาติก็ได้ธรรมชาติทำให้เราเกิดมาแต่อย่าลืมว่าในพุทธศาสนานั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเนี่ยเขารวมไว้ในคำว่าพระธรรมเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจคำว่าธรรมชาติที่ชอบพูดกันนักในพุทธศาสนารวมไว้ในคำที่เรียกว่าพระธรรมเพราะคำว่าธรรมหรือพระธรรมนี่มันกว้างมันครอบคลุมไปทุกสิ่งทุกอย่างหมดเมื่อตัวธรรมชาติก็ดีตัวกฎของธรรมชาติก็ดีตัวหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติก็ดีตัวผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็ดีเรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวสิ่งต่างๆ4ประเภทจำแนกเรียงอย่างแล้วเป็นหลายไม่รู้กี่ล้านอย่างนั่นรวมอยู่ในคำว่าธรรมเพียงคำเดียวพระธรรมก็คือพระธรรมในที่นี้คำว่าพระธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายแต่เพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่เราท่องกันในแบบเรียนแต่หมายถึงทุกสิ่งรวมทั้งสิ่งที่มีอำนาจบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปคือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่นจึงเห็นได้ทันทีว่าพุทธบริษัทถือว่าพระธรรมเป็นผู้สร้างเรามาแล้วก็มีความมุ่งหมายจำกัดตายตัวไม่พร่าไม่เลือนอะไรว่าที่สร้างให้เกิดมานี่เพื่อให้ทำอะไรทีนี้พวกอื่นเขาไม่เรียกว่าพระธรรมเขาเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เหมือนกันคุณควรจะเข้าใจคำว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้านี่มันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยคำว่าพระเจ้านี่เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาฝรั่งพวกฝรั่งเขามีคำว่าพระเจ้าของเขาเช่นคำว่า God เป็นต้นก็มีคำที่ใช้คำแทนคำว่า God นี่อีกมากมายหลายสิบคำแต่แล้วเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าหรือกอดนั่นเช่นเดียวกับที่พวกพุทธบริษัทไม่รู้จักพระธรรมในลักษณะที่ถูกต้องและสมบูรณ์คำว่าพระเจ้าแท้ๆที่แท้ในภาษาไทยนั่นมันก็คือพระธรรมคือทำหน้าที่สร้างโลกควบคุมโลกให้โลกเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคือพระธรรมหรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่แล้วเด็กๆเนี่ยถูกสอนให้เข้าใจผิดให้กลายให้จนพระเจ้าเนี่ยกลายเป็นคนเป็นบุคคลหรือเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ตามที่มีความรู้สึกอย่างคนให้พระเจ้ารู้สึกเหมือนคนๆเนี่ยมากๆในกามารมณ์ก็มีพระเจ้าบางชนิดหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็รู้จักโกรธรู้จักเกลียดรู้จักรักรู้จักพอใจนี่เหมือนกับคนมันก็เลยผิดไปจากความหมายที่ถูกต้องของคำว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าก็มีไอ้คุณลักษณะหรือ qualification นั้นมากจนพูดไม่ไหวเหมือนกันสามารถทำทุกอย่างมีหน้าที่ทุกอย่างเราก็ไปเอาแต่เพียงหน้าที่อย่างคนๆมันก็ไม่พอไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมแก่พระเจ้านั่นแหละคือการไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อไม่รู้จักทั้งพระเจ้าไม่รู้จักทั้งพระธรรมมันก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าหรือพระธรรมนั้นต้องการให้เราทำอะไรถ้าคุณไปรู้จักพระเจ้ารู้จักพระธรรมให้เพียงพอซะก่อนนี่แล้วก็จะรู้ว่าพระเจ้าหรือพระธรรมเนี่ยต้องการให้เราทำอะไรแล้วมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ว่าธรรมชาติต้องการให้เราทำอะไรทีนี้พอพูดถึงคำว่าธรรมชาติคุณก็รู้นิดเดียวอีกรู้นิดเดียวตามเคยธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ทำ ที่มันเกื่อนๆอยู่ตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำถ้ารู้เท่านี้ก็เรียกว่ารู้นิดเดียวของความหมายทั้งหมดของคำว่าธรรมชาติคำว่าธรรมชาติในภาษาธรรมะในภาษาศาสนาแล้วก็กว้างหมดเหมือนคำว่าพระเจ้าเหมือนกันอย่างเดียวคำว่าพระเจ้าอะไรอะไรเป็นธรรมชาติหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วยังแบ่งไว้เป็นสองประเภทคือว่าไอ้สิ่งที่มันมีสิ่งอื่นปรุงแต่งก็เรียกว่าธรรมชาติสิ่งที่อยู่เนื้อการปรุงแต่งของสิ่งใดๆก็ยังเรียกว่าธรรมชาติอยู่นั่นเองเช่นเรื่องสูงสุดคือนิพพานนิพพานก็เป็นธรรมชาติแต่คุณที่ไม่เคยบวชเคยไม่เคยเรียนภาษาบาลีจะไม่รู้อย่างนี้จะไม่ได้ยินอย่างนี้และจะไม่เข้าใจอย่างนี้ในภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมชาติแก่สิ่งทุกสิ่งเรื่องโลกโลกนี่ก็เป็นธรรมชาติเรื่องธรรมะก็เป็นธรรมชาติแต่ทั้งเรื่องสูงสุดเนื้อโลกเนื้ออะไรหมดก็เรียกว่าธรรมชาตินั่นนิพพานเป็นธรรมชาติแห่งความไม่ตายเป็นธรรมชาติที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่สิ้นสุดของสิ่งที่ปรุงแต่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันไกลออกไปจนคุณฟังไม่เข้าใจเห็นไหมเพราะว่าในมหาวิทยาลัยของคุณไม่เรียนธรรมชาติอย่างนี้ไปเรียนธรรมชาติดินน้ำลมไฟของเด็กๆอมมืออยู่ตามเดิมก้อนกรวดก้อนหินไอความร้อนแสงเสียงอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องธรรมชาติทางวัตถุไปหมดธรรมชาติที่ไม่ใช่วัตถุไม่รู้จักแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติก็ได้ถ้าเข้าใจคำว่าธรรมชาติในบาลีหรือในพุทธศาสนาแล้วก็มันก็จะหมดปัญหาไปมากทีเดียวคือทำไมรู้ว่าธรรมชาติต้องการให้คนเนี่ยทำอะไรคนนี่มันถ้าพูดตามภาษานี่แล้วภาษาธรรมะอย่างนี้ก็คือผลิตผลของธรรมชาติหน้าที่คุณเรียนวิทยาศาสตร์อย่างใหม่ๆอย่างพวกฝรั่งมาคุณก็พอจะเข้าใจได้ว่าไอ้มนุษย์สัตว์อันนี้มันเป็นผลิตผลของธรรมชาติมันไม่เคยมีอยู่ในโลกมาก่อนแล้วมันก็เพิ่งมีขึ้นมาไปเรียนชีววิทยาดูมันก็รู้ที่แม่ตัวโลกเองนี่ก่อนนี้มันก็ไม่มีมันก็เพิ่งมีขึ้นมาไอ้โลกเนี่ยมันก็เป็นผลิตผลของธรรมชาติคือด้วยการบันดาลของธรรมชาติซึ่งในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปรุงแต่งด้วยการปรุงแต่งของธรรมชาติซึ่งไม่มีจิตไม่มีเจตนาเหมือนคนเนี่ยมันก็ยังปรุงแต่งได้บันดาลสิ่งต่างๆได้คุณไปคิดดูสิว่าถ้าคุณเชื่อว่าไอ้โลกเนี่ยมันตกสะเก็ดออกมาจากดวงอาทิตย์หรือว่าการรวมกลุ่มเข้มข้นของเนมบูล่าเกิดจนเกิดเป็นโลกขึ้นมาก็ตามคุณจะเรียกว่ามันมีเจตนาของธรรมชาติหรือไม่เป็นเจตนาของธรรมชาติหรือไม่ถ้าถือเสียว่าธรรมชาติไม่ใช่คนก็อาจจะถือว่าไม่ใช่เจตนาก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีภาษาใช้ที่กว้างออกไปแม้ไม่มีชีวิตจิตใจรู้สึกคิดนึกมันก็มีความหมายอยู่ในนั้นที่มันไม่อยู่นิ่งที่มันปรุงมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยเราเพ่งดูให้ดีครับมันก็มีความหมายในลักษณะที่เหมือนกับเจตนาเพราะต้องยอมรับว่าไอ้ธรรมชาตินี่มีวิวัฒนาการคือเปลี่ยนไปเรื่อยไปในทางที่แปลกออกไปแปลกออกไปแปลกออกไปแปลกออกไปนั่นคือวิวัฒนาการแล้วโดยความประสงค์อย่างไร ก็เพื่อจะถึงที่สุดหรือถึงจุดจบของมันการที่ธรรมชาติให้มีอะไรขึ้นมานี่ไม่หยุดหย่อนไม่สิ้นสุดหยุดหย่อนนี่ก็ควรจะถือว่าเพื่อถึงจุดจบของมันนี่ถ้าจุดจบทางวัตถุธาตุมันก็อาจจะเป็นเพียงความสลายตัวไปอีกก็ได้สลายตัวไม่มีเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งก็ได้คือโลกนี้จะมีจุดจบสักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อมีการสลายตัวไม่มีเหลืออยู่อีกก็ได้แต่นี่มันเป็นเรื่องทางวัตถุมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มีชีวิตจิตใจในเรื่องของคนที่มีชีวิตจิตใจมันก็เลยมีจุดจบมากกว่านั้นหรือดีกว่านั้นวิเศษกว่านั้นมันคือเรื่องจุดจบในทางฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของความสว่างสวายทางวิญญาณหรือ spiritual enlightenment อย่างที่เราได้พูดถึงมาแล้วทางฝ่ายวัตถุก็ไปให้ถึงจุดสูงสุดของทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายวิญญาณก็ไปให้ถึงจุดสูงสุดของทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะไปเป็นอันเดียวกันกับความประสงค์ของพระเจ้าและความประสงค์ของพระธรรมพระธรรมเป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนสำคัญมันก็ต้องมีจุดจบตามทางฝ่ายวิญญาณคือมีจิตใจสูงสุดถ้าที่สิ่งที่เรียกว่าจิตใจเนี่ยมันจะสูงได้เมื่อถามว่าพระธรรมมีความมุ่งหมายมีวัตเจตนารมณ์อย่างไรในการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมานี่ก็เพื่อมนุษย์ไปถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์นี่พระเจ้าก็เหมือนกันถือตามหลักของพวกคริสเตียนซึ่งเขียนเรื่องพระเจ้าไว้ชัดเจนพอนี่ตั้งแต่ที่ยังเป็นศาสนายิวเขาก็พูดไว้ชัดว่าเพื่อมนุษย์จะไปรวมกับพระเจ้าในที่สุดเพื่อมนุษย์จะไปเกิดในโลกของพระเจ้าคือไปเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าในที่สุดแล้วก็จบกันแค่นั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์ยังอยู่ในโลกของมนุษย์ที่เป็นความสกปรกมืดมัวร่าร้อนเป็นทุกข์เนี่ยให้ปฏิบัติศาสนาไปจนพระเจ้าโปรดรับเข้าไหว้ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ต้องเป็นอะไรอีกต่อไปจุดจบของพวกที่ถือศาสนาพระเจ้าเขาวาดว่าอย่างนี้แต่เราก็ไม่เข้าใจเขาแล้วไปดูถูกเขาว่าบ้าบ้าบอบอนี่ผมอยากจะทายล่วงหน้าว่าพวกคุณไม่รู้ใจความของศาสนาคริสเตียนจนไปดูถูกเขาว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าแม้แต่พวกคริสเตียนเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็มีนับถือศาสนาคริสเตียนแต่ปากเหมือนที่คนไทยเรานับถือพุทธศาสนาแต่ปากเมื่อพวกโน้นไม่รู้จักพระเจ้าพวกนี้ก็ไม่รู้จักพระธรรมถ้าคุณรู้จักพระธรรมแล้วจะหมดปัญหาแล้วจะไม่ถามปัญหาอย่างนี้และไม่จำเป็นที่จะต้องมาสวนโมกที่ถามปัญหาอย่างนี้มันแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมเพราะนั้นก็เป็นการสมควรนะที่ว่าเราจะมาพบกันที่ไหนแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาหรือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมจนรู้จักพระธรรมปัญหาต่างๆจะหมดคือรู้พระธรรมแล้วก็จะรู้ว่าเกิดมาทำไมใครบันดาลให้เกิดมาโดยวัตถุประสงค์อะไรถ้าเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปโดยลุล่วงไปถึงที่สุดถ้ารู้พระธรรมก็ต้องรู้อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ถึงขนาดนั้นคือไม่รู้ถึงขนาดที่จะเรียกว่ารู้พระธรรมก็เป็นเหตุให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนตั้งต้นแต่การเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนในการงานในการบริโภคผลงานชนิดที่จะไม่เป็นความทุกข์มันมีแต่ความยุ่ง โกลาหลวุ่นวายหรือเป็นความทุกข์ไปหมดวัฒนธรรมของเราหรือประเพณีของเราเคยวางไว้ดีถึงกับคนที่ไม่รู้นะแต่ถ้าสมัครเดินตามนั่นแล้วก็หมดปัญหาได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เรามาทำลายล้างวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพวกที่สว่างสวยทางวิญญาณนี่จะไปตามก้นฝรั่งซึ่งมีแต่เทคโนโลยีนี่มันเป็นโชคร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธบริษัทด้วยขอให้คุณสังวรกันไว้ให้มากๆในเรื่องนี้ทีนี้ผมจะพูดถึงข้อที่ว่าเราจะทำตามความประสงค์ของพระเจ้าหรือของพระธรรมหรือของธรรมชาติให้ลุล่วงไปเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทเราก็ใช้คำว่าพระธรรมแทนคำว่าพระเจ้าแทนคำว่าธรรมชาติธรรมชาติเอาไว้ให้นักวิทยาศาสตร์พระเจ้าก็เอาไว้พวกคริสเตียนหรือศาสนาอื่นที่ถือคำว่าพระเจ้าพุทธบริษัทถือคำว่าพระธรรมเราจะต้องทำตามความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันมีเจตนารมณ์ของมันอย่างไรเราต้องทำตามนั้นพูดอย่างกำปั้นทุบดินก่อนไม่มีทางผิดว่าพระธรรมสร้างเรามาเพื่อให้เรามีธรรมคุณจะฟังออกหรือชอบหรือไม่ชอบพระธรรมเนี่ยสร้างเรามาเพื่อให้เรามีธรรมสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีธรรมเมื่อมีธรรมแล้วก็จะได้แตกต่างจากสัตว์นั่นเขาจึงมีคำพูดมาแต่โบราณดึกดำบรรพ์ก่อนว่าไอ้ธรรมะเนี่ยเพื่อความผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์ถ้าท่องคาถานี้ไว้บ้างก็จะดีว่าอาหารนิทาพยเมทุนันจะการหาอาหารกินการแสวงความสุขในการนอนการรู้จักขี้คลาดวิ่งหนีอันตรายและการเสพการประกอบเมถุนธรรมสามัญญเมตัปสุภินารานังสี่อย่างนี้มีเสมอกันระหว่างคนกับสัตว์ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเตโซธรรมะเท่านั้นที่จะทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ธรรมเมนหีนาปสุภิสมานาเมื่อธรรมะออกไปเสียแล้วคนก็เท่ากันกับสัตว์มันมีใจความว่าธรรมะนี่ทำให้คนต่างจากสัตว์ถ้าธรรมะสร้างคนขึ้นมาผิดจากสัตว์ก็เพราะว่าต้องการให้คนมีธรรมะอย่างคนอย่างมนุษย์เดี๋ยวนี้เราก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ก็ต้องมีธรรมะเท่านั้นถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่ต่างจากสัตว์ทีนี้คำว่าธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงธรรมะสำหรับคนธรรมะเพื่อมนุษย์เพื่อคน ก็คือรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็ทำไปถึงที่สุดนั่นนี่พอพูดถึงพระเจ้าก็อย่างเดียวกันอีกพระเจ้าต้องการให้คนดีกว่าสัตว์ไปอยู่กับพระเจ้าที่จะพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติต้องการวิวัฒนาการไม่หยุดวิวัฒนาการมาจนเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ไปถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ในที่สุดเราก็ไปจบอยู่ที่การมีธรรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์นี่เรารู้จักว่าพระธรรมต้องการให้เรามีธรรมพูดอย่างกำปั้นทุบดินธรรมะสร้างมนุษย์ขึ้นมาสำหรับให้มีธรรมะนี่เดี๋ยวนี้เรามีธรรมะหรือยังคุณก็ตอบได้ด้วยตนเองผมพูดทีไรมันก็กระทบกระเทือนทุกทีว่ามนุษย์ในโลกนี้มีธรรมะหรือยังพวกเราชาวไทยนี่มีธรรมะหรือยังแล้วโดยเฉพาะคนคนเดียวคนหนึ่งเช่นบุคคลคุณเองเนี่ยมีธรรมะหรือยังผมก็ตอบแต่เพียงว่าถ้ามันมีธรรมะจริงแล้วมันไม่ยุ่งยากโกลาหลวุ่นวายอะไรอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ธ ั้งโลกก็ดีทั้งประเทศก็ดีหรือแม้แต่คนคนเดียวก็ดีถ้ามีไม่มีธรรมะแล้วจะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาหน้าเกลียดหน้าชังนี่เราก็รู้กันเองเฉพาะคนเป็นภายในไปแล้วกันแต่ถ้ามองดูที่สังคมแล้วคุณก็ตอบได้มากกว่านั้นว่าสังคมกำลังเป็นอย่างไรนี่เราก็อาจสามารถที่จะปลีกตัวออกมาจากสังคมโดยทางจิตใจทางร่างกายมันเนื่องอยู่ในสังคมหลีกไม่ค่อยพ้นแต่ทางจิตใจเนี่ยเราสามารถที่จะปลีกออกมาเสียจากสังคมที่สกปรกคือมีธรรมะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือแล้วเราก็ยังคงได้รับประโยชน์จากธรรมะยังสามารถทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระธรรมที่สร้างเรามาทำไมถ้าส่วนนี้ผมขอร้องว่าคุณอย่าเป็นคนโกหกมดเท็จแก้ตัวว่าไม่อาจจะแยกจากสังคมไม่อาจจะปลีกจากสังคมเมื่อเพื่อนสูบบุหรี่เราก็ต้องสูบเมื่อเพื่อนกินเหล้าเราก็ต้องกินเหล้าเมื่อเพื่อนสมณเลเทเมาเรื่องเพศเราก็ต้องสมณเลเทเมาเราไม่อาจจะแยกจากสังคมนี่ผมว่าเป็นคนโกหกเป็นคนขี้ผดมดเท็จสำหรับจะแก้ตัวสำหรับไปทำความชั่วธรรมชาติสร้างเรามาโดยทางจิตใจสามารถที่จะแยกจากสังคมไปนิพพานตามลำพังเราคนเดียวก็ได้ซึ่งทางร่างกายก็เหมือนกันถ้าเรามีความกล้าหาญพอเราสามารถจะแยกจากสังคมหรือว่าถ้าเราจะเข้าไปรวมอยู่ในสังคมเราก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ต่อต้านไม่ให้ขบฏต่อพระธรรมผมได้ยินข่าวซื้อพิมพ์ลงว่าพวกนักศึกนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปต่อสู้ทางการเมืองเกี่ยวกับพรรคนั่นพรรคนี่แต่แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระธรรมหรือเปล่าถ้าพวกนิสิตเหล่านี้ไปต่อสู้ทางการเมืองในทางสังคมแล้ว มันก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมเพื่อถูกต้องตามความต้องการของพระธรรมก็ได้เหมือนกันแม้จะอยู่ในสังคมถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันก็มีประโยชน์แต่ถ้าพลอยผสมโรงไปในทางไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่ของพระธรรมหรือเป็นอธรรมหรือเป็นธรรมผิดๆมันก็ไม่ได้มันผิดวัตถุประสงค์ของพระธรรมไม่ต้องการอย่างนั้นที่พระธรรมต้องการให้เรามีธรรมพระธรรมเนี่ยสร้างเรามาเพื่อต้องการให้เรามีธรรมเรื่อยไปคือดีขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงบรมธรรมสุดยอดสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมนั้นก็เรียกหลายชื่อเรียกได้ชื่อหลายชื่อเช่นนิพพานเป็นต้นเช่นอมตะธรรมเป็นต้นนั่นคือบรมธรรมสูงสุดของมนุษย์มันคอยถือว่าพระธรรมสร้างเรามาเพื่อให้เรามีธรรมเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงบรมธรรมนี่เป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธแล้วจะยุ่งเพราะผิดเพราะสับสนแม้ว่าเดี๋ยวนี้คุณก็มุ่งหมายที่จะเป็นคฤหัสถ์หรือจะศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์หรือเอาพวกคฤหัสถ์เป็นหลักเราก็ยังพูดยืนยันอยู่นั่นเองว่ามนุษย์นี่เพื่อมีธรรมะเพื่อถึงยอดสุดของบรมธรรมคฤหัสถ์ก็ต้องเดินทางไปหาบรมธรรมบรรพชิตก็ต้องเดินทางไปหาบรมธรรมใครจะไปเร็วช้ากว่ากันมันอยู่ที่ใครทำผิดหรือทำถูกที่ออกมาเป็นบรรพชิตเนี่ยเพื่อจะไปเร็วๆก็ตัดความผูกพันส่วนใหญ่ออกไปเสียเพื่อจะไปเร็วๆแต่แล้วมันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ไปเร็วๆก็มีขบถต่ออุดมการณ์อันนี้เขาก็มีเพราะบรรพชิตนี้ก็มีหลายชนิดหลายประเภทบางทีคฤหัสถ์ไปเร็วกว่าก็มีถ้าคฤหัสถ์เป็นผู้ประพฤติธรรมได้ความบริสุทธิ์ใจอยู่เสมอมันก็เลื่อนชั้นไปโดยเร็วไม่มีอะไรที่คงที่ ตายตัวตายด้านอยู่ที่นั่นเพราะจิตใจมันก็วิวัฒนาการไปด้วยเหมือนกันสิ่งที่เคยรักเคยบูชามันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่รักไม่บูชาแล้วก็เลื่อนไปหาสิ่งอื่นที่ไปรักไปบูชาไม่เท่าไหร่ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่น่ารักไม่น่าบูชามันก็เลื่อนต่อไปอีกมันเลื่อนไปจนถึงยอดสุดที่จะเลื่อนไปอีกไม่ได้คือบรมธรรมนั่นพวกคฤหัสถ์นั่นแหละบางชั่วโมงก็หลงไหลในกามารมณ์บางชั่วโมงก็ต้องการพักผ่อนบางชั่วโมงก็ต้องการความว่างความหยุดนิ่งความสงบไม่มีอะไรรบกวนมีรสชาติเป็นทำนองเดียวกับนิพพานแต่แล้วไม่สนใจไม่สังเกตและส่วนที่บูชากันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังนั้นชีวิตคฤหัสถ์ส่วนมากมันจึงเป็นซะอย่างนั้นเพราะว่าวัฒนธรรมกำลังเสื่อมถ้าวัฒนธรรมของพุทธบริษัทยังเข้มข้นเขาก็มีชั่วโมงที่เป็นตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปครบถ้วนเหมือนกันชั่วโมงแห่งความสงบประกอบไปด้วยธรรมอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้เราถูกสอนให้บ้าหลังในเรื่องทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายเนื้อหนังจนไม่มีชั่วโมงความสงบนักศึกษาหนุ่มสาวเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเป็นบ้าพร้อมที่จะฆ่าตัวตายพร้อมที่จะทำอะไรผิดๆแปลกๆด้วยมานะทิฏฐิหรืออวิชชาจริงๆการที่ตั้งไอ้กลุ่มพุทธศาสตร์และประเพณีขึ้นในมหาวิทยาลัยนี่ก็นับว่าถูกต้องตามความประสงค์ของพระธรรมอย่างยิ่งที่กลัวว่ามันจะตั้งแต่ปากตั้งแต่ชื่อมันก็มีผลถ้ากับไม่ได้ตั้งนี่เราจะต้องรับรู้พระธรรมในลักษณะอย่างไรมีธรรมพระธรรมสร้างมาเพื่อให้เรามีธรรมเรานี้ไม่พ้นหลีกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องพยายามให้มีพระธรรมปัญหาข้อแรกมันจึงตอบได้ว่าเพื่อมีพระธรรมเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมีบรมธรรมคือมีธรรมะเรื่อยๆไปจนถึงบรมธรรมทีนี้เราจะเอาผลอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันน่าชื่นใจหน่อยถ้าถามว่าเกิดมาทำไมก็ขอให้ภาวนาไว้เป็นเครื่องรางเลยว่าเกิดมาเพื่อไม่ทุกข์เกิดมาเพื่อไม่เป็นทุกข์ไอ้คำนี้ฟังยากแต่ว่ามันก็พอจะใช้ปฏิบัติได้คือให้ถือไว้ก่อนว่าให้ถือเป็นหลักไว้ก่อนว่าเราเกิดมาเพื่อไม่เป็นทุกข์นั้นคุณอย่าร้องไห้คุณอย่าเสียใจในเมื่อมีความผิดหวังใดๆซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณแม้มันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่แล้วมันก็มีขึ้นมาแล้วก็มาเสียใจมาร้องไห้อยู่นี่เป็นคนโง่ไม่รู้จักความหมายของคำว่าเกิดมาทำไมอย่างน้อยเราจะต้องถือว่าเกิดมาเพื่อไม่มีความทุกข์ไว้ก่อนถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นในลักษณะใดหรือในระดับใดก็ตามจะต้องปัดทิ้งออกไปก่อนว่านี่ไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่สำหรับเรานั้นเราจะไม่มีการร้องไห้จะไม่ต้องมีการเสียใจไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงการฆ่าตัวตายมันบ้าเกินไปเราจะสลัดปัญหาเหล่านั้นออกไปโดยที่ไม่ต้องรั่วเพราะอะไรมากนักรู้แต่เพียงว่ามันไม่ใช่สำหรับเราแต่ความทุกข์นี่ไม่ใช่สำหรับเราเราจะต้องไม่ทุกข์กันไว้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยความรู้หรือสติปัญญาไอ้ความผิดหวังนั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ก็ได้ไม่ได้ตามที่เราต้องการที่นี่คนหนุ่มคนสาวนี่มักจะบูชาความหวังผิดบูชาความหวังในลักษณะผิดๆคือโง่ว่าจะต้องสมหวังถ้าไม่สมหวังแล้วตายจะดีกว่านี่คือคนโง่ที่สุดเพราะว่าธรรมชาติมันไม่ได้สร้างมาสำหรับให้สมหวังเสมอไปแล้วมันก็ไม่ต้องการให้ สมหวังสำหรับคนโง่มันต้องการสมหวังสำหรับคนฉลาดคือรู้จักธรรมชาติดีถ้าเราต้องฉลาดรู้จักธรรมชาติดีพอที่จะต่อสู้กับธรรมชาติได้แล้วเราก็จะสมหวังคือเราไม่ไปหวังอย่างโง่ๆเหมือนที่หนุ่มสาวหวังกันเรามีความหวังอย่างถูกต้องอย่างลึกซึ้งตามกฎของธรรมชาติและเราจะไม่เคยผิดหวังหรือถ้าพูดอย่างธรรมะที่ลึกก็คือไม่หวังอะไรเราจะไม่หวังอะไรจากธรรมชาติเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือเด็ดขาดอยู่ในตัวมันเองมันไม่แพ้ใครแล้วก็มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเราไปหวังให้ผิดจากกฎของธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นผู้ผสมโรงกับธรรมชาติคือทำให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหรือพระธรรมนะแล้วเราจะไม่มีผิดหวังคุณศึกษาเล่าเรียนให้มันคล้อยตามกฎของพระธรรมคุณทำการงานให้คล้อยตามกฎของพระธรรมมีลูกมีเมียมีอะไรให้คล้อยตามกฎของพระธรรมแล้วจะไม่มีผิดหวังคำว่าผิดหวังจะไม่มีในชีวิตนี้เพราะมันประกอบอยู่ในธรรมนี่หนุ่มสาวโง่ๆมันไปหวังตามอำนาจของกิเลสซึ่งมันก็ต้องฝืนธรรมชาติถ้ามันก็ผิดหวังทุกนาทีทุกเวลานาทีอยู่นั่นแหละมันกระหายด้วยความผิดหวังอยู่เสมอไปมันหวังมากเกินไปหรือมันหวังผิดทางนอกทางเพราะมันจึงมืดมนกลัดกลุ้มอยู่ตลอดเวลานี่คือไม่มีพระธรรมไม่มีธรรมอยู่ในบุคคลนั้นมันจึงเป็นนรกหรือว่าเป็นความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาด้วยความผิดหวังนั้นถ้าจะบูชาความหวังก็บูชาถูกต้องเพราะความหวังนั้นเป็นกฎของธรรมชาติต้องเข้ารอยกันกับกฎของธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่มีผิดหวังเกิดมาเพื่อรู้ธรรมชาติและไปด้วยกันกับธรรมชาติคือพระธรรมหรือพระเจ้าอย่างที่ไม่มีผิดหวังเนี่ยผมใช้คำว่าเกิดมาเพื่อไม่ทุกข์ท่านคุณไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องทำอะไรให้มันเป็นทุกข์ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะความเผลอของเราก็รีบปัดออกไปทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราเราจะต้องตั้งต้นทำใหม่โดยไม่ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ มีความรู้มีสติปัญญาทำต่อไปมันก็เป็นการก้าวหน้าวิวัฒนาการไปตามทางของพระธรรมเรื่อยไปไม่มีความทุกข์เรื่อยๆไปจนถึงยอดสุดคือบรมธรรมให้ถือว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ดีเท่าไรก็ดีมันทำผิดเรามันขบฏต่อพระธรรมด้วยความรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างอย่าไปเสียใจมันแม้ที่สุดแต่ความเจ็บไข้เกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่สุดก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเสียใจกับมันจะรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กระทั่งว่าตายก็ไม่ต้องกลัวตายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จะตายก็ไม่ต้องกลัวถ้าว่าความวิตกกังวลความระแวงหรือความกลัวเป็นทุกข์ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องนั่นเอาอย่างนี้ไว้ทีก่อนเอาดื้อๆอย่างนี้ไว้ทีก่อนยังไม่เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ขอให้ยึดหลักของพระอรหันต์ไว้ทีก่อนความทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่ยอมรับเอาสิ่งใดขอให้ฝึกอย่างนี้จะเป็นการฝึกพระธรรมปฏิบัติพระธรรมอย่างสูงสุดผมยกตัวอย่างที่ว่าฟังแล้วน่าขันสักหน่อยว่าถ้าไปเจอเสือกลางป่าก็ไม่ต้องกลัวและเป็นทุกข์จะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นโดยไม่ต้องกลัวและเป็นทุกข์จะวิ่งหนีก็วิ่งหนีโดยไม่ต้องกลัวและเป็นทุกข์ถ้าจวนตัวจะต้องสู้เสือชกกับเสือก็ชกกับเสือโดยไม่ต้องกลัวและเป็นทุกข์ให้จำหลักนี้ไว้ทีก่อนว่าเราไม่ได้เกิดมาท่านเราเป็นทุกข์แล้วก็จะทำอะไรได้ดีด้วยถ้าเราทั้งกลัวและทั้งเป็นทุกข์วิ่งขึ้นต้นไม้ก็จะวิ่งขึ้นไม่ไหว หรือจะขึ้นผิดๆถูกๆพลาดตกลงมาเสียอากาศซะอีกต้องไม่กลัวและเป็นทุกข์คือมีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยจะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นได้ดีจะวิ่งหนีก็วิ่งได้ดีหรือจะสู้กับเสือก็อาจจะชกทีเดียวเสือตายก็ได้เนี่ยต้องไม่กลัวต้องไม่เป็นทุกข์ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์คอยท่องคาถานี้ไว้แล้วก็ใช้ถูกตามทางของพระธรรมอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาจิตว่างแบบอันธพาลนั่นเพื่อแก้ตัวที่จะทำความชั่วฉันไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็เลยติดคุกติดตารางอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทำความชั่วอย่างไรก็ได้แล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ อย่างนี้มันเป็นจิตว่างแบบอันธพาลคืออุดมคติแบบอันธพาลว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นั่นแต่มันไม่รู้จักความทุกข์มันไปเห็นความทุกข์เป็นความสุขหรือเป็นอะไรไปเสียถ้าเรารู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นความทุกข์เราก็รู้จักที่จะหลีกเลี่ยงเสียหรือว่าอะไรเป็นเครื่องทรมานใจเราก็ไม่เอาสักอย่างเดียวเนี่ยให้ถือกันในแง่นี้ว่าเราเกิดมาสำหรับไม่เป็นทุกข์ในทุกๆกรณีถ้าเรามีความรู้มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะปฏิบัติไปคือแก้ไขไปเพื่อให้สิ่งที่เพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นมันจะเกิดขึ้นหรือจะมาอีกแต่เมื่อมันมาถึงข้าวเราไม่ยอมรับเอาเราพยายามหาหนทางที่จะไม่ให้มันมาถึงนี่เรียกว่าเผชิญหน้ากับเสือคือความทุกข์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเกิดมีเข้ามาเราจะไม่ทุกข์เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อฆ่าเสือนั่นเสียรู้ว่าจะหลบหลีกจะหนีเสือก็ต้องด้วยความไม่มีทุกข์ด้วยความไม่เป็นทุกข์นี่คือความมุ่งหมายของพระธรรมเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพื่อจะไม่ให้คนเป็นทุกข์เพื่อให้คนมีธรรมะแล้วไม่เป็นทุกข์นั่นเราเกิดมาเพราะพระธรรมสร้างเรามาแล้วก็ต้องทำให้ถูกตามวัตถุประสงค์ของพระธรรมที่สร้างเรามาปัญหาก็จะหมดไปนี่คำว่าเกิดมาทำไมก็ตอบปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมก็ตอบอย่างดีที่สุดเลยว่าเพื่อทำตามความประสงค์ของพระธรรมที่สร้างเรามาหรือที่ทำให้เราเกิดมาเพื่อทำตามความประสงค์ของพระธรรมที่ทำให้เราเกิดมาจะเรียกพระธรรมนั้นว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติได้ทั้งนั้นถ้ามันมีความประสงค์ที่ทำให้มนุษย์นี่ไม่มีความทุกข์ให้ไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีความทุกข์คือเป็นอันเดียวกันกับพระธรรมหรือพระเจ้าทีนี้พอสร้างขึ้นมาในความไม่รู้เด็กๆ เกิดมาไม่รู้นี่การอารมณ์สั่งสอนหรือวัฒนธรรมไม่ดีกำลังหลงผิดไปมากเป็นพวกฝรั่งที่นิยมเทคโนโลยีมันก็หลีกห่างจากพระธรรมเดินไปห่างจากพระธรรมก็สร้างโลกที่เดือดร้อนเป็นไฟขึ้นมานี่พวกเราพุทธบริษัทชาวตะวันออกขอให้คงรักษาไว้ซึ่งความสว่างสวัยในทางวิญญาณรู้ว่าเกิดมาทำไมอย่าไปตามก้นพวกฝรั่งถ้าจะมีเทคโนโลยีก็มีมาสำหรับเป็นควายตัวที่สองคือควายตัวที่มีแรงถ้าเราก็ยึดหลักไอ้ควายตัวที่หนึ่งคือมีความรู้ตัวที่รู้ว่าเกิดมาทำไมให้ควายตัวที่สองมันตามหลังไปมันก็จะไปถึงได้ด้วยความสะดวกสบายไอ้เทคโนโลยีนี่เพื่อชีวิตทางร่างกายเป็นอยู่ปู่ย่าตายายของเราเอาแต่พอสมควรไม่เอามากมันพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้เอาพอที่จะเป็นอยู่ได้โดยสะดวกด้วยเรื่องนุ่งห่มหรืออาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยการแก้บำบัดโรคแล้วเราก็มีของวิเศษคุ้มครองป้องกันว่าแม้มันจะขาดแคลนเราก็ไม่เป็นทุกข์แม้มันจะขาดแคลนจนทำให้ชีวิตนี่ดับไปเราก็ไม่เป็นทุกข์นี่ความสว่างสวัยทางวิญญาณ นั้นเราจึงไม่บ้าสร้างสิ่งซึ่งทำให้เราเป็นทาสและได้รบราฆ่าฟันกันเพราะแย่งชิงหวงแหนไอ้สิ่งที่เราต้องการในทางวัตถุทางเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเบิร์ดอายวิวเป็นที่คุณจะต้องมองดูเห็นซะก่อนคือคุณต้องบินขึ้นไปสูงเหมือนนกแล้วดูข้างล่างว่าอะไรเป็นอย่างไรให้ทั่วถึงซะก่อนแล้วจึงจะรู้จักทำสิ่งเฉพาะตนให้มันสำเร็จลุล่วงไปโดยดีที่ผมชักชวนให้มามองในปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมมันเหมือนกับขึ้นไปให้สูงสูงแล้วมองดูข้างล่างให้รู้ว่าชีวิตทั้งหมดนี่มันเพื่ออะไรเป็นผู้อยู่ยอดภูเขาแล้วมองดูคนข้างล่างมองดูโลกข้างล่างแล้วทีนี้ก็ไม่มีทางจะทำผิดเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมีธรรมะตามความต้องการของพระธรรมที่สร้างเรามาแล้วเราก็จะทำให้ชีวิตนี้เทียมด้วยควายสองตัวได้โดยง่ายพอกันทีสำหรับวันนี้